Biblia inatuambia kwamba Mungu aliumba kila kitu ulimwengu kwa sababu, mimea, wanyama na hata binadamu. Vyote hivi aliviumba kwa sababu. Mungu hakumba kitu chochote bila sababu maalum na matumizi yake. Mungu hakumba kitu chochote bila kuwa na kazi yake. Katika kikao hiki tutaongea juu ya lengo la kanisa. Na zaidi tutaangalia lengo tano ambazo Mungu alizipangia kanisa la Agano Jipya. Mara nyingi kama viongozi wa kanisa tunajiuliza swali mbaya. Tunauliza hivi, ni nini kinafanya kanisa langu likue? Kwa kweli yatupasa tujiulize, ni nini kinachozuia kanisa langu kukua? Ni nini vizuizi vinavyozuia Mungu atende kazi yake? Utaona viumbe vyote hukua. Ni kawaida viumbe kukua na sio kawaida kutokua. Nina watoto watatu na ni kawaida watoto wangu hukua. Kama ningewaendea na kuwalazimisha kukua, hutakuwa upuzi stahili kufanya hivyo. Kama wanaafya bila shaka watakuwa. Kwa hivyo inastahili tuangalie nini kitafanya kanisa likuwe na afya. Na linapopata afya bila shaka litakuwa. Basi swali ni hili, ni nini kinacholifanya kanisa kuwa na afya? Na jibu ni kiasi. Kiasi kinafanya mwili kukua na kanisa ni mwili wa Kristo. Unajua kwamba mwili wako una vitu kadhaa ambavyo vina usawa tofauti. Una damu inayozunguka mwilini, una sehemu ya kupumua inayoupa mwili hewa, una uti wa mgongo ambao unashikilia mifupa mwilini, una ubongo ambao una akili, una tumbo ambayo ni kisagio cha chakula na pahali kile kibaya kinachoondolewa mwilini. Na zikiwa zote ni sawa, basi tunasema kwamba una afya. Wakati hizi sehemu hazilingani, tunasema huo ni ugonjwa au maradhi. Vivyo hivyo, kanisa ni mwili. Biblia inalita kanisa mwili wa Kristo. Na kuna viungo katika mwili wa Kristo. Kuna viungo vitano na lengo tano. Hivi vikilingana pamoja vinaleta afya, na kama kuna afya, kuna kukua. Mara nyingi tunasikia juu ya mikutano ya viongozi wa kanisa ambayo inahimiza upande mmoja tu wa mambo. Utaweza kwenda na kusikia watu wakisema hii ndio jinsi ya kusaidia kanisa lako kukua. Kama kwamba kuna njia moja tu, na watasema jawabu ni vikundi vidogo. Ikiwa una vikundi vidogo kanisa lako litakuwa. Katika mikutano mwingine watasema swala ni kuabudu. Kama utakuwa na ibada kubwa ya kusifu, basi litakuwa. Na wengine watasema la wanafunzi, kusaidia Wakristo kukomaa ndio suluhisho la kukua. Ama mikutano mwingine la ni kuwashirikisha watu kwa huduma. Hili ndilo suluhisho la kukua. Na kama utenda kwa hii mikutano tofauti na usome vitabu tofauti, unaanza kufikiria, hii ni tatanishi, ni gani sawa? Vema, jawabu ni yote ni sawa. Na yote yatakupa jawabu kweli, lakini kuna kasoro kwa kanisa. Katika kikao hiki tunaoshiriki pamoja, natumainia kuyaweka yote pamoja ni kuonyesha kwa kinaganaga jinsi hizo lengo tano zitafanya kanisa. Na kama zitakuwa na kipimo, basi zitaleta afya. Na kama kanisa lina afya, kuna kukua. Wajua, ukiangalia neno kuendesha katika kamusi inasema kupeleka, kutawala, kuelekeza. Wakati watu wanaendesha gari, yamaanisha waiendesha, waitawala na waielekeza barabarani. Pia tunasema hapa Amerikani kwamba tunaiendesha misumari katika mbao, ambayo inamaanisha tunaielekeza na kuiweka katika mbao. Kanisa lolote linatawaliwa ama linaendeshwa na kitu fulani. Makanisa mengine yanatawaliwa na utamaduni, na wanafanya vile wamezoea tangu mwanzo. Hivyo hawafikiri mapya, bali wanasema hivi ndivyo tumefanya tangu kale, na tunahubiri na kuimba kwa njia hii, taratibu ni hii, na hivyo ndivyo tumefanya kizazi hadi kizazi. Makanisa mengine yanatawaliwa na ubinafsi. Kuna kiongozi shupavu, pengine ni mhubiri ama mzee au kiongozi anayeliendesha na ubinafsi. Kwa hivyo, atatawala kila kitu na kila mtu vile anavyotaka. Shida katika ubinafsi kanisani ni kwamba itakuwaje yule mtu akifa? Mara nyingi kanisa litaanguka na halikui vile Mungu anavyopanga. Mara nyingi halina kipimo. Makanisa mengine yanaendeshwa na pesa. nimetembea duniani na jambo moja nimesikia viongozi wakiteta ni hakuna fedha za kutosha. Katika mkutano huu nitakuonyesha kwamba hauhitaji fedha ndivyo kanisa lako likue. Inakupasa ufuate sababu tano za lengo za Biblia na ujenge kanisa lako na lengo. Biblia katika Mithali 19:21 inasema hivi: nyingi ni njia za roho ya mwanadamu, lakini ni lengo la Bwana tu linalodumu. Tambua kwamba wanadamu wana njia tofauti tofauti. Tuna mipango yetu na taratibu zetu, lakini ikiwa tutajenga katika msingi imara, wastahili ujenge katika lengo la Mungu kwa sababu utadumu. Yote mengine yatapita, bali mipango ya Mungu ni ya milele. Yesu alisema hivi katika Mathayo kifungu cha 16, Yesu alisema, nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sikiliza kifungu hiki. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu. Kuna mambo mawili hapa. Kwanza, kanisa ni kitu cha kujengwa, na pili, mjenzi ni Yesu Kristo. Basi sasa tunasema nini katika mkutano huu? Kwa sababu Biblia inatuambia Mungu hutumia watu kujenga kanisa. Sikiliza kifungu hiki, Wakorintho wa kwanza 3 kifungu cha 10 mpaka 14. Kwa neema ya Mungu, huyu ni Paulo anayeongea. Kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, niliweka msingi. Kila mtu awe mwangalifu anavyojenga. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, itajaribiwa kwa moto. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikidumu, atapata thawabu. Fahamu kwamba Mungu hutumia watu kulijenga kanisa. Paulo anasema nilikuwa mkuu wa wajenzi. Tunapoanzisha kikao hiki, ningependa ufahamu kwamba hayo ndiyo maombi yangu kwako, na uwe mjenzi mkuu wa kanisa la Mungu. Nataka tena ufahamu kifungu kinachosema kwamba kila kazi itajaribiwa. Sio jinsi kanisa lako linapoongezeka, sio umaarufu wa kanisa, sio utajiri wake, lakini jaribu ya kazi ni kweli litadumu. Biblia inasema tunapojenga kwa mpango wa Mungu, msingi utadumu, ambao Mungu atafanya kanisa liendelee na likue na siku za usoni. Sasa kanisa likiongozwa na lengo, unastahili kufanya mambo matatu. Kwanza, unastahili kugundua ni lengo gani Mungu amelipangia kanisa lako. Na pili, ni lazima uwasilishe malengo hayo kila wakati kwa watu kanisani, ndivyo kila mtu ajue kwa nini kanisa linadumu na ni nini limeitiwa na Mungu. Na tatu, ni lazima uwasilishe malengo hayo kwa kila eneo la kanisa lako. Tena, upange au utawazishe malengo matano ya Biblia kote kanisani mwako. Hivyo hebu tuenende ndani ya hayo. Kwanza, utagunduaje na uweke lengo la Mungu kanisani mwako? Hii ndiyo sehemu ya kwanza. Ni kanisa kukua. Kama unaanzisha kanisa mpya, unaanzisha kanisa kutoka msingi. Kabla ufanye kitu chochote, unastahili ugundue na uweke lengo la Mungu kwa kanisa lako. Kwa nini tunaishi? Kwa nini tunafanya tunavyofanya? Kwa nini tutatia bidii ya kulijenga kanisa? Kwa upande mwingine, uko katika kanisa linalodumu, na pengine kanisa limefikia wakati wa kuvunjika moyo ama halikui na hata limepungua. Hivyo wewe wastahili ustawazishe tena lengo la Mungu kanisani mwako, na uchukue maono na sababu Mungu alizokusudia kanisa tangu mwanzo. Makanisa yanayokuwa yana maono kamili. Yanaelewa sababu ya kuwa hai. Yanaelewa kabisa sababu ya kuishi. Yanaelewa mwito wa Mungu na yenye kustahili. Hata hivyo, ninavyosafiri ulimwenguni ninaona watu wengi ambao wamechanganyikiwa na hali ya kanisa. Hawajui kwa nini wanadumu. Hawajui kwamba Mungu anataka Wakristo wawe pamoja, lakini hawajui hasa sababu ya umoja. Na kama utamuuliza Mkristo kamili, kanisa limedumu aje? Unaweza kupata jawabu la kutatanisha. Kabla sijaonyesha jinsi ya kugundua na kuweka malengo ya kanisa lako, hebu kwanza niwape sababu tano na umuhimu wa kufanya hivyo. Ni nini muhimu kuelewa lengo la Mungu aliloliwekea kanisa? La kwanza ni kujenga utu wema kwa Wakristo kanisani mwako. Lengo la kawaida ni kuzuia vita. Mara nyingi utasikia Wakristo wakigombana juu ya jinsi watakavyofanya kwa sababu hawaelewi lengo la kanisa. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 1:10, hebu nyote mnene mamoja katika kanisa, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja. Umesikia hayo? Mungu anapenda umoja katika nia na shauri. Hakuna kitu kingine kinachovunja waumini kama kutojua sababu ya kuishi. Na kama kanisa limevunjika moyo, unastahili kuombea maono na kugundua lengo la Mungu alilokusudia kanisa. Taratibu haiwezi kuhimiza, lakini lengo la Mungu litafanya. Sababu ya pili unayostahili kustawisha lengo ni kupunguza wasiwasi. Itapunguza wasiwasi. Biblia inasema katika Isaya 26 mstari wa 3, "Ewe Bwana, unawapa amani kamili wale walio na mwelekeo dhahiri." Unajua kwamba kanisa lako halistahili kufanya kila kitu. Habari njema ni kwamba Mungu hatumaini kanisa kufanya chochote, lakini kuna mambo kadhaa unastahili kufanya kwanza. Maelezo ya lengo. Hata ikiwa si kila mtu anakubaliana na kuielewa, inaeleza sio tu vile kanisa linafanya, bali hata vile kanisa haliwezi kufanya. Inaeleza shughuli za kanisa na sababu yake ya kudumu, na zile ambazo ni shughuli za sababu ya kuishi. Yakobo 1:8 inasema, "Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote." Ukijaribu kuliongoza kanisa bila lengo dhahiri, utaleta wasiwasi mwingi kanisani kwa sababu hauna mwelekeo thabiti. Lakini kama una lengo, itakusaidia kukata kauli vyema na rahisi. Kila wakati unapotaka kuwa na huduma au ibada au kuanza huduma mpya, unajiuliza swali moja: hii inatusaidia kutekeleza lengo la kanisa letu? Kama linatekeleza, basi unaendelea. Lakini kama halitekelezi lengo lako, unalitupilia mbali. Kama huna lengo kamili kanisani mwako ambalo limeelezwa dhahiri, basi utakuwa kama Isaia alivyosikia katika Isaia 49 kifungu cha 4, anasema, "Nimefanya kazi ya bure, nimepoteza nguvu zangu bure." Wahubiri wengi na hata viongozi wengi wa makanisa wamevunjika moyo. Sababu moja ni tumepoteza maono, tumepoteza fahamu ya lengo. Hatujui kwa nini Mungu ametuita. Kwa hivyo ni lazima tudhihirishe lengo letu. La tatu, kuwa na lengo dhahiri kunakupa kuchunguza, kutakupa mwelekeo kamili. Tena inakupa mwelekeo kwa mambo yenye manufaa. Unaelekea kuhimiza mambo ya muhimu, sio yasiyo ya muhimu kamwe. Unajua, unapoulenga mwangaza huleta nguvu za ajabu. Lakini kama mwangaza haujaelekezwa au umezimwa, hauwezi kuleta nguvu. Nikijitandaza kwa jua mchana, jua halina uwezo mkubwa kwa mwili wangu. Lakini nikichukua kioo au darubini na nielekeze mwangaza kwa nguvu zaidi, yaweza kuanzisha moto. Yaweza kuanzisha moto bila shaka, ukielekeza karibu kabisa, ambayo sasa tunaita mwangaza ambao umelekezwa utachoma ndani. Mbao, mawe, chuma na mijengo. Ukitaka maisha yanayo mwelekeo, hivyo utakuwa na maisha yenye nguvu nyingi. Tena, ukiwa na kanisa lenye mwelekeo, basi utakuwa na kanisa lenye nguvu nyingi. Huzuni ni kwamba makanisa mengi yanajaribu kufanya mambo mengi zaidi. Yanakosa kuchunguza, yanafanya haya na yale, na kuwa na taratibu hii na jambo hili na lile, lakini hakuna kusudi fulani linalolilainisha kanisa na mwelekeo mmoja. Ukiwa hauna kusudi kamili, unapoteza wakati kwa mambo yasiyo muhimu. La nne, kuwa na kusudi kamili kunavutia ushirika. Kwa njia nyingine, watu wanataka kusaidia. Wanataka wawe washiriki wakifahamu kwenye kanisa linaelekea. Watu wa Mungu walimwambia nabii Ezra katika Ezra kifungu cha 10 mstari wa 4, "Tuambie tutafanyaje kulainisha mambo na tutakusaidia." Walitaka kushiriki na mambo ya Mungu kwa sababu palikuwa na maono dhahiri. Paulo alimwambia wa Filipi, "Mmenisaidia kwa kazi ya injili." Kwa nini? Kwa nini walimsaidia mtume Paulo? Kwa sababu Paulo alijua kwenye anaelekea. Alijua kwamba Mungu amemuitia kutenda. Alikuwa na lengo kamili. Biblia inasema, "Ikiwa una nia nzuri, basi utaheshimiwa." Na ikiwa lengo lako ni dhahiri, watu wataungana nawe. Sababu ya tano ya kudhihirisha lengo la kanisa na msimamo wake ni kwamba inakusaidia kuangalia kanisa lako kwa makini na ujue kama kwamba kanisa lina afya au la, kama linakuwa au la. Biblia inatuambia katika Wakorintho wa 2:13-5, jijaribuni wenyewe kuona kwamba mmekuwa katika imani. Jipimeni wenyewe. Biblia inatuambia kwamba tujiangazie mara kwa mara ili tujue kabisa jinsi Mungu anavyotaka tufanye. Wakati utakuwa na kusudi tano Mungu amedhihirisha, utazishika na kuziweka kama kanuni za kanisa lako, na utazilinganisha na kila kitu na kusema, je, tunaenda kwa kanuni za Mungu kanisani mwetu? Sasa ngoja tuzungumze jinsi tutadhihirisha nia za Mungu kwa dakika chache. Hizi ndizo hatua. Kwanza, waongozi wa shiriki wako kujifundisha vifungu vya Biblia vinavyohusu kanisa. Kitu cha kwanza kujifundisha katika Biblia ni Agano Jipya, na uchunguze vile Mungu anavyolitumainia kanisa. Na mkiangalia haya maandiko pamoja, mtaona kwamba kuna mambo kadhaa ya ukweli yanayotangulia. Kuna mambo kadha wa kadha hasa unayostahili kuchunguza. Kwanza, wataka uchunguze huduma ya Kristo duniani. Soma juu ya Kristo na uangalie jinsi Yesu alivyofanya na ujiulize hivi. Yesu alifanyaje wakati alikuwa hapa duniani? Kwa sababu alivyofanya Yesu akiwa katika mwili, anataka aendelee kufanya katika mwili wa kiroho. Mwili wa Kristo uko wapi leo? Uko kanisani. Kanisa ni mwili wa Kristo. Kwa hivyo, Yesu atafanya nini leo? Atafanya vile alivyofanya miaka 2000 iliyopita alipotembea duniani. Basi alivyofanya inatubidi tuendelee kufanya sasa. Unastahili pia ujifunze mifano ya kanisa, majina ya kanisa. Unajua katika Biblia kanisa linaitwa mambo tofauti. Linaitwa mwili wa Kristo, linaitwa bi arusi, mke wa Kristo. Biblia inalita kanisa jamaa ya Mungu. Yesu alipenda fungu hivi, kundi la kondoo, na akasema, mimi ni mchungaji mwema. Biblia inalita kanisa jamii ya waumini na pia jeshi la Mungu. Kila jina au neno na mengine mengi yanatufundisha jinsi kanisa lastahili kufanya. Kwa hivyo chunguza haya kwa undani na makini. Fikiria na uombe na muambie Mungu akufunulie ni jinsi gani anataka kanisa liwe. Jambo la tatu nalopaswa kuchunguza ni makanisa yote ya Agano Jipya. Kulikuwa na makanisa mengi ya Agano Jipya. Kulikuwa na kanisa la Yerusalemu, kulikuwa na kanisa la Korintho, kulikuwa na kanisa la Filipi katika Thessalonike, na haya makanisa yote yalikuwa tofauti, lakini yalikuwa na lengo moja. Tena unaposoma juu ya makanisa katika Agano Jipya utaona maarifa ya ajabu ya Mungu kwa maumbile ya mwili huu wa Kristo. Kitu cha nne unachotaka kusoma ni amri za Kristo. Yesu alitupa mambo kadhaa ambayo Wakristo wote wanapaswa kufanya. Na hasa kama amewaamuru Wakristo kufanya haya mambo, hivi ndivyo kanisa lapaswa kufanya. Kwa hivyo andika amri za Kristo na mzichunguze pamoja. Sasa nimetumia dakika chache kukusaidia vile unavyopaswa kujifunza, lakini hii yaweza kuchukua muda wa miezi misita hata mwaka moja kufundisha watu wako. Waongoze katika undani wa kujua kanisa ni nini. Mwisho wa mafundisho haya kutakuwa na jumla ya maandiko ya muhimu ya maana ambayo itakubidi uyachunguze na kuyahusisha kanisani. Unapoendelea kufanya masomo haya inakupasa uwakumbushe watu wako. Kazi yetu si kuzijenga nia za kanisa, bali kazi ni kuzigundua lengo. Kanisa ni la Mungu, yeye ndiye anayeamua ni nia gani anazotaka. Letu ni kugundua lengo tu, na kila uzao wa Kristo ni lazima kugundua lengo la kanisa. Sasa unavyanza kuangalia mambo haya mawili, haya maandiko, kuna maswali mawili unapaswa kujiuliza. Jiulize hivi, tutakuwa nini sisi kama kanisa? Na tutafanya nini sisi tukiwa kanisa? Na unapojiuliza haya maswali, utaanza kuwa na jumla ya jawabu ambazo Mungu anazotaka juu ya maswali hayo. Ninakushauri uchukue karatasi na uanze kuandika yote Mungu aliyoyasema juu ya lengo la kanisa. Hivyo utaanza kuona kwamba kuna vifungu vingi katika Biblia vinavyosema mambo sawa. Nilipoanza haya kanisani mwangu nilichukua makaratasi matano na nikayaweka ukutani, na pamoja kama kanisa tuliangalia kifungu kimoja na kusema, kifungu hiki kinatuambia nini? Na walisema kinatuambia tuabudu, na tungeandika hilo. Tungetafuta kifungu kingine na kusema hiki kinasemaje? Kinasema tunapaswa kuwasaidia Wakristo kukua. Sawa, hilo ni lengo lingine la kanisa na tungeliandika chini. Tena tungetafuta kingine kinasema lengo la kanisa ni kushiriki pamoja katika kuwainua Wakristo wengine katika jamaa ya Mungu. Basi tuliviandika vifungu vyote vinavyohusu ushirika, na tuliviendelea kusoma vifungu tuliona vile Wakristo wanavyostahili kuhudumu. Tunastahili kuonyesha upendo na njia ya vitendo. Tena tuliandika vifungu vyote katika karatasi nyingine. Mwisho tulipata vifungu vingine vinavyoleta kutuhimiza juu ya kupeleka habari njema na kuwafundisha injili kwa wasioamini na kushuhudia ama kueneza kazi ya kanisa. Tena tungeziweka vifungu hivi vyote katika karatasi nyingine. Basi tulivyoanza kujifundisha vifungu vya Biblia, tulipata kwamba vifungu hivi vyote vililingana kabisa na mojawapo ya hizi njia tano: kuabudu, kueneza injili, kushirika, kufundisha ama huduma. Baadaye miezi kadhaa iliyofuata tulianza kujumulisha jawabu zetu zote, kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kuleta lengo lenye maelezo kwa kifupi. Unataka kuwa na maelezo ambayo kila moja atajifunza na kukumbuka kwa urahisi. Kwa hivyo, utafupisha maelezo ya lengo lako kwa kifungu kimoja. Hebu sasa nikupe mojawapo wa masimulizi mazuri ya maelezo ya lengo. Makanisa tofauti yanatumia maneno tofauti, na bila shaka desturi tofauti zitakuwa ni mifano tofauti. Bali lengo za Mungu sio kitu ambacho kinatoka katika mila moja, kama Amerika ya Kusini au Magharibi, Asia, Ulaya ama Afrika. Lengo la Mungu lapatikana katika Biblia, na kama lengo ni la kibiblia, basi kila kanisa ni lazima lifanye hivyo, hajalishi kanisa liko nchi gani. Lakini kama utafanya maelezo ya lengo, unahitaji uwe na masimulizi manne. Kwanza, linahitaji kuwa ni la kibiblia, linahitajika kuwa la maandiko. Bila shaka, maelezo ya lengo la kanisa lako lahitaji kuwa la msingi wa vile Biblia inasema. Kama nilivyosema hapo awali, hatupasi kuchagua lengo la kanisa. Mungu anatuambia kwa nini aliumba kanisa. Tunafanya tu vile alituambia tufanye. Sasa tunahitaji kuchagua mtindo wa vile tutafanya hizo lengo. Kwa mfano, moja wa lengo la kanisa ni kumwabudu Mungu. Lakini Mungu anasema kuna mitindo inayofaa ya kuabudu kama itafanyika katika roho na kweli. Jambo la pili unalopaswa kufanya ni kuwa dhahiri. Maelezo yako ni lazima yawe dhahiri, sio vuguvugu au yasiyofahamika au ya kijumla. Kwa mfano, nimeongea na watu wanaosema lengo la kanisa letu ni kutukuza Mungu. Bila shaka ni kumtukuza Mungu. Hilo ndilo lengo la kanisa. Lakini kuna kipimo gani? Hasa utamtukuzaje Mungu? Mwaka moja kutoka leo, ukiangalia nyuma kanisani mwako, utaweza kuonyesha mambo na kusema tumemtukuza Mungu namna hii? Ni lazima uwe dhahiri. Hakuna kitu kamili kabla hakijathibitishwa. Na jinsi nia na lengo lako liko dhahiri, hivyo ndivyo itakuwa rahisi kuwavutia watu kumtumikia Yesu Kristo. Tena, maelezo ya nia yako yanapaswa kuwa na uhamisho. Ninamaanishaje kwa hayo? Ninamaanisha unapaswa kuwa na uwezo wa kuyapitisha kwa wengine. Ikiwa maelezo yako ni marefu, basi watu watasahau. Kwa kweli ufupi wake ni bora. Hapa Marekani, wafanya biashara wengi wana maelezo ya lengo. Na jinsi yalivyo mafupi, hivyo ndivyo yalivyo na ubora. Najua wengi wenu wanajua mahali pa kupendeza hapa Amerika paitapo Disneyland. Maelezo ya Disneyland ni majina matatu: fanya watu wafurahi. Hilo ni lengo dhahiri kabisa. Lengo lao ni kuwafanya watu wafurahi. Nafikiri kwamba unapofanya kazi kwa maelezo ya nia yako, ukifupisha utaifanya kuwa bora zaidi. Na hasa maelezo ya nia yako yanapaswa kupimika. Yakupasa kuangalia nyuma na kusema, tutaipimaje kanisa letu kulingana na vile Mungu ametuamuru tufanye? Sasa nitawapatia mfano wa maelezo ya nia ya kanisa letu. Ni sawa ukitaka kuitumia, lakini singependa ukate mzunguko wa kujifunza maandiko. Usiseme tu, Hili ndilo lengo la maelezo yetu. Wapeleke kwenye vifungu vya Biblia ambavyo vinaeleza jinsi ya kugundua vile Mungu anasema kanisa alifanya pamoja. Miaka mingi iliyopita tulilianzisha kanisa la Saddleback kusini mwa California hapa Amerika. Na nilianza na mke wangu na binti wangu aliyekuwa miezi 4 tu na jamii nyingine moja. Kwa hivyo tulianzisha ibada ndogo kwanza. Kulikuwa na watu 7 katika ibada ya kwanza. Na tulipoanza kusoma maandiko pamoja, nilianza kuomba na kusema, Mungu, nipe maono wazi na mafupi, ndivyo tuwe na maelezo yatakayoliwezesha kanisa hili kujengwa na Mungu. Na Mungu alinipa mstari huu. Kujitolea kuu, kwa amri kuu, na kwa agizo kuu, kutakuza kanisa kuu, na kuwakuza Wakristo wakuu. Hebu niseme hayo tena. Kujitolea kuu, kwa amri kuu, na kazi kuu, kutakuza Wakristo wakuu na kanisa kuu. Tumeona kwamba malengo matano ya Mungu, hata kama yanapatikana kwa sehemu nyingi katika maandiko, yanapatikana hasa katika vifungu viwili vya Yesu Kristo ambavyo aliviita amri kuu na utumishi mkuu. Ningependa tuangalie hivi kwa dakika, tujifunze vile Mungu anasema juu ya kanisa. Siku moja mtu alikuja kwa Yesu na akasema, Yesu, ni amri gani iliyo kuu? Kama ningejua moja tu ni kitu gani cha maana, hizi liko katika Mathayo 22 mstari wa 36 hadi 40. Na Yesu akasema hivi. Alisema, ni sawa, nitakufupishia Biblia yote. Amri zote na manabii wote wamekuwa hapa. Alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri kuu. Na la pili yafanana nayo, mpende jirani yako jinsi ujipendavyo. Tunaita hii amri kuu. Mpende Mungu na mpende jirani yako kama nafsi yako. Mambo haya mawili, amri hizi zafanya amri kuu. Na Mungu alisema kama utafupisha Biblia yote imo katika vifungu hivi viwili. Kwa kawaida Mungu anataka kanisa lifanye mambo haya mawili. Kwanza tumpende Bwana Mungu wetu na roho zetu zote, na tena tuwapende jirani zetu kama nafsi zetu. Halafu Yesu akapeana kazi kuu. Katika Mathayo kifungu cha 28 mstari wa 19 na 20 hapa nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Katika kikao hiki Yesu anasema, nataka mfanye mambo matatu. Nataka muende mkafanye wanafunzi. Nataka muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tena muwafunze kuzishika amri zote nilizowaamuru ninyi. Hivyo Yesu amepeana amri mbili kwa amri kuu na tatu kwa kazi kuu. Na kutoka kwa mistari hii miwili tunapata nia tano na lengo la kanisa. Hebu nifafanue haya. Kwanza Yesu anasema, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Neno la Biblia ni kuabudu. Kuabudu kwa ufupi ni kuonyesha upendo kwa Mungu. Wakati wowote unapoabudu unaonyesha upendo kwa Mungu. Hii haijalishi kama utafanya hivi katika kundi la watu 50 au 100 na hata zaidi. Haidhuru kama utafanya hivyo katika kundi ndogo nyumbani mwa watu 3, 6 au 10. Haijalishi kama utafanya hivyo mwenyewe ama na jamii yako. Lakini kila wakati unapoonyesha upendo kwa Mungu, basi unaabudu. Na hilo ndilo lengo la kwanza la kanisa, kuleta sifa kwa Mungu, na kwa sababu Biblia inatuambia tumpende Mungu kwa roho zetu zote. Halafu Yesu anasema, mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Neno la Biblia kwa hii ni huduma ama ibada. Wakati wowote unapompenda jirani yako kama nafsi yako na kuonyesha kwa vitendo, unamhudumia mtu huyu. Biblia inatuambia kwamba hata tukimpa kikombe cha maji kwa jina la Yesu, hiyo ni huduma. Biblia inasema kwamba wakati unamsaidia mtu kwa njia ya vitendo, hiyo ni huduma. Huduma sio tu vile mhubiri anafanya, bali huduma ni vile kila Mkristo ameitwa kufanya. Ukiwa wewe ni Mkristo, umeitwa kuhudumu. Hiyo inamaanisha umeitwa kutumia talanta, vipawa na uwezo wako, hata mali yako, kuwasaidia wengine kwa jina la Yesu. Wakati wowote unapomsaidia mtu yeyote maishani mwako kwa jina la Yesu, unamhudumia na unampenda jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Kwa hivyo katika amri kuu tunapata lengo mbili za nia ya kanisa: kuabudu, kumpenda Mungu kwa roho yote, na tena huduma, tumpende jirani yetu kama nafsi yetu. Baadaye tutaenda kwa kazi kuu. Katika kazi kuu inasema, nataka mwenende mkafanye wanafunzi. Neno la Biblia ni kueneza injili. Uinjilisti ni nini? Uinjilisti kwa ufupi ni kueneza habari njema. Kueneza habari njema kwamba Mungu alikuja duniani kwa mfano wa mwanadamu, Yesu Kristo, na akaishi bila dhambi na maisha kamili duniani, na akatuonyesha jinsi tutaishi, tena akatuonyesha jinsi tutashirikiana na Mungu Baba, tena akafa msalabani kwa dhambi zetu, tena akazikwa kaburini, baada ya siku tatu akafufuka tena siku ya Pasaka, akapaa mbinguni, na siku moja atarudi duniani kutuchukua watu wake, kanisa la Mungu. Sasa hiyo ni habari njema, na Biblia inatuambia tuenende na tueneze kwa kila mtu asiyemjua Kristo. Mungu anataka kila mmoja amjue yeye. Tuliumbwa tuwe na uhusiano na Mungu. Waona kwamba uliumbwa na Mungu na uliumbwa uwe wake. Na bila ya kuelewa hayo, basi maisha hayana maana. Kwa hivyo, nia ya lengo la kanisa ni kueneza habari njema, uinjilisti, na kwenda kuwafanya watu kwa wanafunzi. Halafu Biblia inasema kwamba Yesu alituambia tuwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa nini Mungu anaweka ubatizo katika kazi kuu? Katika kazi kuu, kwa nini Mungu anasema kwamba hii ni mojawapo wa lengo tano za kanisa? Kwa sababu ya kile ubatizo unahusisha. Ubatizo ni picha ya mambo mawili. Kwanza, ni picha ya vile unakuwa ukiwa Mkristo. Ubatizo haukufanyi kuwa Mkristo, bali unakuonyesha kwamba umefanyika Mkristo. Unakuonyesha roho yako imebadilishwa. Ubatizo ni alama ya nje inaonyesha uaminifu wa ndani. Hivyo tunavyobatizo tunauambia ulimwengu, sina haya kusema mimi ni muamini wa Yesu Kristo. Sina haya kujitambulisha kwamba mimi ni muamini. Na kama haujabatizwa unastahili ubatizwe. Watu wengi wanapokuwa wa Kristo, yani wafuazi wa Kristo, wanachukua muda kubatizwa. Hivyo sivyo walivyofanya katika Biblia. Biblia inatuambia kwamba ni lazima ubatizwe mara tu unapoamini. Biblia inatuambia katika Matendo 12 kwamba siku ya Pentekote watu 3,000 waliamini siku hiyo na walibatizwa. Kwa hivyo kama haujabatizwa usikawie, fanya hivyo sasa. Watu wengi wanafikiria, oh, nikikomaa katika Ukristo nitabatizwa. Baada ya kujifunza mengi, hivyo nitabatizwa. Baada ya kukomaa kiroho, basi nitabatizwa. La, Biblia inasema kwamba ubatizo ndio mwanzo wa maisha ya Ukristo, bali sio mwisho. Sio kufuzu baada ya kujifunza kila kitu, bali ni mwanzo ambao ni hatua ya kwanza. Ni kuambia ulimwengu kwamba sina haya, mimi ni Mkristo. Kwa ubatizo unasema kwanza, mimi naamini Kristo. La pili inasema mimi ni moja wa jamii. Biblia inasema kwamba zote tumebatizwa katika mwili wa Kristo. Huu ni mwanzo au ukumbi, ni ishara au alama ya kusema mimi ni moja wa kanisa la Mungu. Kwa hivyo inapaswa kubatizwa kwa sababu unasema kwamba mimi ni moja wa shirika la jamii ya Mungu. Ubatizo sio tu ishara ya wokovu, bali ni ishara ya ushirika ambao ni mojawapo wa lengo la kanisa. Mungu aliliumba kanisa kuwa na ushirika na msaada wa kundi, sio tu kwa Yesu Kristo, bali sisi zote ni kitu kimoja. Na tena tuna nafasi ya jamii ya Mungu. Halafu lengo la kanisa la tano ambalo tutalipata katika kazi kuu anasema, tena muwafundishe kila kitu nilichoamuru ninyi. Neno la Biblia ni hili, wanafunzi. Wanafunzi inamaanisha kwamba sio tu kuwavuta watu, bali ni kuwafunza watu. Hatutaki tu kuwavuta watu kwa Kristo na kuwaleta kwa mwili wa Kristo, bali tunawasaidia kukomaa. Kwa hivyo tuna sababu ya kuabudu, kumpenda Mungu na roho yako yote, lengo la huduma, mpende jirani yako kama nafsi yako, lengo la uinjilisti, enendeni mkafanywe wanafunzi, na lengo la ushirika katika jamii ya Mungu kama ishara ya ubatizo, na lengo la wanafunzi, mkiwafunza kila kitu nilichowaamuru ninyi. Sasa sitaenda kwa kindani kwa hayo, lakini ukiangalia maandiko utapata kwa mfano katika Yohana 17 ambayo inasema kuhusu huduma ya Yesu. huduma ambayo imetafsiriwa katika lengo hizo tano. Katika Yohana 17 mstari wa 4 alisema, mimi nimekutukuza duniani, hiyo ni kuabudu. Katika mstari wa 6 alisema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa na nimewapa katika ulimwengu, huo ni uinjilisti. Na alisema katika mstari wa 8, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, huo ni wanafunzi. Na katika mstari wa 12 alisema, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, huo ni ushirika. Na katika mstari wa 18 anasema, ulivyo nituma ulimwenguni, mimi nimewatuma ulimwenguni pia, hii ni huduma. Huduma ya Yesu inatafsiri malengo yote ya kanisa. Katika Matendo ya Mitume kifungu cha 2 mstari wa 41 hadi 47, kanisa la kwanza, kanisa la mwanzo katika Yerusalemu, lilitimiza malengo hayo matano. Biblia inasema haya: wale waliokubali habari njema walibatizwa, walijitolea wenyewe kwa fundisho la mitume na kwa ushirika, wakaumega mkati na katika kusali. Na wote waliamini walikuwa mahali pamoja na kushiriki kwa yote kwa wenye haja, na siku zote kwa moyo mmoja walihudumu ndani ya hekalu. Walikutana nyumbani mwao na kumega mkati na kula pamoja wakiwa na furaha wakimsifu Mungu. Na Bwana akazidisha kanisa kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Umesikia lengo hizo tano zikielezwa katika fungu hili? Walibatizwa kama ishara ya ushirika na wakakutana pamoja kila siku, waliabudu ama walisifu pamoja, walihudumia mahitaji ya watu, walifundisha wasioamini na walifanya wanafunzi kwa kuwasaidia Wakristo kukua katika mafundisho ya Agano Jipya na yale ya mitume. Tuna mfano mwingine katika Waefeso kifungu cha 4 mstari wa 11 hadi 16. Paulo ameleza lengo hizo tano katika kifungu hiki. Sikiliza haya: Mungu naye aliita wengine kuwa mitume na wachungaji, na wengine manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu ili kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Umesikia hayo? Inaongea kuhusu hudumu na tena kujenga mwili wa Kristo. Na tukiungana katika umoja na imani, yani ushirika, na kumwelewa mwana wa Mungu, basi tutakomaa. Huo ni wanafunzi ambao unaleta ukamilifu wa Kristo. Katika yeye mwili wote umeunganishwa pamoja na kila mshipa na kukua, ambako kunajenga pamoja upendo wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji. Wakati kanisa linajengwa kwa lengo hizo tano, basi litakuwa. Na kwa kawaida kanisa litakuwa lenyewe. Basi katika ukweli wa mistari hii ambayo tumeikamilisha, Biblia inatufundisha kwamba kanisa linadumu kwa sababu tano. Nambari moja, tunaishi kutukuza uwepo wa Mungu kwa kusifu. Biblia inatuambia kwamba kuabudu ni kusherekea. Biblia inasema katika Zaburi 34 mstari wa 3, mtukuzeni Bwana pamoja nami na tuliadhimishe jina lake pamoja. Biblia inasema katika Zaburi 122 mstari wa 1, nilifurahi waliponiambia na twendeni nyumbani kwa Bwana. Na kwa hivyo lengo la kwanza la kanisa ni kusifu Mungu, kutukuza uwepo wa Yesu Kristo kwamba yuko hai. Na kwa kila kanisa, Jumapili ni Pasaka, kwa sababu tunasherekea kufufuka kwa Yesu kila wiki. Kusifu ni lengo la kwanza la kanisa. Na lengo la pili ni kueneza neno la Mungu kwa wasioamini. Huo ni uinjilisti, huo ni ushuhuda. Huko ni kusaidia kueneza habari njema, na tunaieneza kwa ulimwengu wote, kwa sababu hicho ndicho kiwanja chetu. Katika Matendo ya Mitume kifungu cha 20 mstari wa 24, Paulo anasema, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha dhamani kwangu kama kumaliza mwendo na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Wewe wajua kwamba Mungu amekupa huduma pia. Huo ni wakati unapofanyika mkuu Mkristo. Mungu anakupa huduma maalumu maishani, na mojawapo ni kueneza habari njema kwa watu wanaokuzunguka. Pengine wewe tu ndio Mkristo wanayemjua. Kitu cha muhimu unachotakiwa kufanya ni kuambia watu habari njema ya Yesu Kristo. Pengine hawajasoma Biblia, lakini watayaona maisha yako na maneno yako. Itakuwa ni furaha ya ajabu ukifa na kwenda mbinguni na kuona mtu akikuja na kusema, nakushukuru kwa sababu niko hapa kwa ajili yako. Hebu nikuulize waziwazi, je, kuna yeyote atakayeingia mbinguni kwa sababu yako? Je, umeshirikisha imani yako kwa mtu yeyote? Hilo ndilo lengo la kanisa, na tena hilo ndilo lengo Mungu amekusudia maishani mwako, kueneza neno la Mungu kwa njia ya uinjilisti. Lengo la tatu la kanisa ni kushirikisha jamii ya Mungu. Maana yake ni kuleta jamii ya Mungu katika ushirika. Na ni lazima tuhimizane wenyewe kama wanachama wa mwili wa Kristo. Biblia inatuambia katika Efeso 2:19, basi ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba yake Mungu. Mungu anataka tuwe wenyeji wa jamaa ya kanisa na tuwe katika ushirika na wengine walio muamini Kristo. Lengo la nne ni kuwaelimisha watu wa Mungu. Kuwaelimisha watu wa Mungu. Tunataka kuwasaidia kukua katika wanafunzi. Tunataka tuwasaidia kukua na kukomaa kiroho. Mstari tuliosoma mwanzoni wa Efeso 4 unasema haya. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Ni lazima tuwasaidie kuwa kama Yesu Kristo katika vitendo na katika hali zao na katika maneno na fikira zao na katika eneo la maisha yao, katika uhusiano wa nyumbani na hata kazini. Kwa hivyo wanafunzi ni lengo la kanisa. Na lengo la tano ni kudhibitisha upendo kupitia huduma. Biblia inasema kwamba inatupasa tuwe mfano wa upendo wa Mungu ulimwenguni. Na tukiwa kama wachungaji na walimu, tutakiwa tuandae waumini katika jamaa ya kanisa kwa huduma zao binafsi. Biblia inasema katika Efeso 4:12 kwamba viongozi wa kanisa la Mungu, wahubiri na walimu wanapaswa kuwatayarisha watu wa Mungu kwa kazi ya huduma. Na sasa hizo ndizo lengo tano za kanisa. Vile unapaswa kufanya ni kuzisema kwa njia na maneno yako na kuziweka kwa kifungu kimoja. Hebu nikupe maelezo ya lengo la kanisa letu, yani kanisa la Salobak. Hili ndilo lengo letu, ni kuwaleta watu kwa Yesu Kristo na ushirika katika jamii yake, na kuwakuza hadi kukomaa kama Kristo, na kuandaa kwa huduma zao kanisani na huduma zao maishani ulimwenguni. Ndiposa tulitukuze jina la Mungu. Sasa, sikiliza kifungu hiki tena kwa makini sana. Kwanza, kuwaleta watu kwa Yesu. Huo ni uinjilisti. Na ushirika katika jamii. Huo ni ushirika. Tena, kuwafunza hadi kukomaa. Huo ni wanafunzi. Na tuandae kwa huduma zao kanisani. Hiyo ni ibada ama huduma. Na tena maisha ya huduma zao limwenguni. Huo tena ni uinjilisti. Ndivyo tulitukuza jina la Mungu. Huko ni kuabudu. Sasa nataka ufahamu mambo matatu ambayo yanahusishwa katika maelezo ya lengo. Kwanza, lengo limeelezwa kwa njia ya matokeo, sio kwa njia ya bidii. Kupande mwingine, maelezo yako yasema haya ndiyo matokeo tunayoyataka kuona. Tunataka kuona maisha yamebadilika, tunataka kuona watu wakivutwa kwa Kristo, tunataka kuona wakiwa washiriki wa jamii ya Mungu, wakikomaa na kukua kiroho. Tunataka kuwasaidia na kuandaa kwa huduma zao kanisani, na tunataka kuwasaidia kujifunza maisha ya huduma ulimwenguni na kueneza habari njema ya Yesu Kristo. Ndiposa tumtukuze Mungu, tunataka kuwaongoza katika kuishi maisha ya kusifu na kutimiza lengo la kanisa. Kumbuka kwamba haya maelezo ya lengo yanahimiza kushiriki kwa kila mmoja. Kila mtu anaweza kushiriki kwa hayo. Lengo sio tu kitu ambacho mchungaji ama kiongozi anafanya peke yake. Lengo la kanisa ni kitu ambacho kila Mkristo anahimizwa kutimiza. Na kitu cha muhimu zaidi ni kuchukua lengo na kuliweka katika hatua kwa hatua. Kumbuka kwamba kila uinjilisti unapaswa kuja kabla ya wanafunzi. Kuna hatua ya kimaumbile ama ya kawaida. Ni lazima umvute mtu kwa Kristo kabla ya kumsaidia kukua. Na tena ni lazima akue kabla ya kuanzisha huduma yake kamili. Na wanapokuwa na kuanzisha huduma, watashuhudia ulimwengu wote. Hivi ndivyo tunafanya katika kanisa letu. Tunawaleta watu kanisani, tunawavuta kwa Kristo na kuwajenga mpaka wakomee. Tunawafunza kuwa wahuduma na kuwatuma nje ulimwenguni kueneza injili. Tunawaleta ndani, tunawajenga, tunawafunza kuwa wahudumu, na tena tunawatuma nje kuhubiria ulimwengu. Tunafanya hivyo tena na tena na tena. Kanisa la Sadobak ni mojawapo wa makanisa makubwa katika nchi ya Amerika, bali kanisa letu lina miaka 18 tu. Tena tulilianzisha watu 7 pekee. Sababu moja kukua kwa haraka ni hii, tunafanya tu mambo matano. Tunahimiza kusifu, uinjilisti, ushirika, hudumu na wanafunzi. Na tunahimiza tena na tena na tena, na nia yetu ni kufanya Wakristo kushiriki katika lengo zote tano. Unawaleta ndani na unawavuta kwa Kristo. Unawajenga mpaka wakomae, unawafunza kuhudumu na unawasaidia kwenda kuhubiria ulimwengu. Na unafanya haya yote kumtukuza Mungu, ambalo ndilo juhudi la kusifu kama Biblia inavyotuambia katika Warumi 12. Sasa haitoshi tu kugundua lengo la Mungu, wala haitoshi tu kuyadhihirisha haya malengo matano pekee. Ni lazima uwajulishe na wahusishe washirika wote, na ni lazima uwajulishe tena na tena na tena na tena. Kazi moja nzito ya uongozi wa kanisa ni kuendelea kueleza, kudhihirisha na kuhuzisha washiriki kwa lengo la kanisa. Unawezaje kufanya hayo? Nitayahuzishaje malengo ya Mungu kwa njia mpya kwa watu katika jamii ya kanisa langu? Vema, huu ni ustadi ambao unapaswa kustawishwa. Hebu nikupe njia tano tofauti za kujulisha lengo kwa kanisa. Hizi ni njia ambazo unaweza kutumia kufundisha malengo hayo ili wayakumbuke. Kwanza, tumia wito. Wito ni vifungu vifupi ambazo watu wanaweza kukumbuka. Zote ukumbuka sana. Hadithi ama kifungu ama aya. Huwa tunakumbuka maelezo rahisi na mafupi kama kila mshiriki ni mhudumu. Huo ni wito ambao tunautumia kanisani mwa Saddleback. Kila mshiriki ni mhudumu na Mungu anataka kila mtu amjue. Huo ni wito mwingine tunautumia. Mungu anataka kila mtu amjue. Unaweza kutumia ishara. Ishara ni vyombo vyenye nguvu na kila kiongozi maalum anavifahamu. Kuna ishara ambazo ningezinua juu na kukufanya ulie. Kuna zingine zingekufanya ujigambe. Kwa mfano, nikiinua bendera ya nchi yako, hiyo ingekufanya uwe na hadhi na furaha katika nchi yako. Kama ningeinua juu ishara ya msalaba, Mkristo anaweza kuelewa ishara hiyo. Kama ningeinua kwa mfano nyundo na mundu wa ujamaa, hiyo ni ishara. Kama ningeinua juu mwezi muandamo ambao ni ishara ya Uislamu, hiyo ni ishara. Kama ningeinua juu nazi swastika kutoka kwa vita vikuu vya pili, hiyo ni ishara. Hiyo pengine yaweza kuleta hasira rohoni mwako kwa sababu ya matokeo yake. Viongozi wengi wakuu wanaelewa nguvu za ishara, na kwa dakika nitawaonyesha ishara mbili tunazozitumia kanisani mwetu kutusaidia kueneza lengo tano. Unaweza kuzitumia ama kunda zako mwenyewe, hajarishi, lakini inasaidia watu kukumbuka wazi wakati unapowapa ishara ya lengo. Njia ya tatu ya kufundisha lengo la kanisa ni kwa kutumia maandiko. Unapofundisha watu neno la Mungu na unapoangalia neno, unarudi tena kwenye maandiko. Biblia inasema nini? Sio maoni, sio vile watu wengine wanafikiria, sio utamaduni, lakini Biblia inasema nini? Kwa sababu hii ni jambo la kuaminika, bila shaka la kusadikika. Unaweza kufundisha lengo la Mungu kwa kuhadithia. Eleza hadithi vile Wakristo wamekuwa. Waambie hadithi ya vile Wakristo wamehudumia watu wengine. Eleza hadithi jinsi ushirika wa kanisa umewasaidia watu katika hali ngumu. Eleza hadithi jinsi waumini wamesaidia wasioamini. Eleza hadithi ya maanani ya ujuzi wa kusifu. Unapopeana hadithi, watu wanaelewa ukweli kwa njia nzuri kuliko tu kueleza maelezo kwao. Tena thibitisha na useme, hivi ndivyo tunafanya kanisani mwetu, hivi ndivyo tunafanya uinjilisti, hivi ndivyo tunafanya kukomaa kwa kiroho. Haya ndiyo mafundisho tunayopeana, hayo ndiyo masomo ya Biblia ambayo tunayo. Thibitisha kwa urefu jinsi kanisa linajaribu kutimiza kila lengo. Sasa, mojawapo ya njia tumewasilisha lengo la Mungu katika kanisa la Saddleback ni darasa la wanachama. Siku moja kwa mwezi ninafundisha darasa la washirika wapya ambao wamejiunga na kanisa mwezi huo. Na naeleza malengo ya kanisa katika darasa hilo. Mara moja kwa mwaka ninafanya maelezo ya ujumbe. Katika kila Januari nafundisha somo litwalo kwa nini kanisa la dumu. Huo ni ujumbe wa kila mwaka, na peana hadithi tu. Na ninasema, jamaa, ni wakati wa kujikumbusha kwa nini tuna kanisa, ni kwa nini tunafanya vile tunavyofanya. Na tunarudia tena na tena, kwa sababu sio rahisi mtu kukumbuka akifundishwa mara moja. Ni lazima ufundishe tena na tena na tena. unaweza kuleta himizo la mwezi kuhusu lengo la kanisa. Kwa mfano, mwezi mmoja uhimize juu ya sifa, mwezi ufuatao himiza uinjilisti, na mwingine himiza wanafunzi. Na mwezi ufuatao unahimiza ushirika, na mwezi ufuatao uhimize juu ya hudumu, na unaweza kuwa na shughuli kadha na masomo ya Biblia inayosaidia kila moja ya hizi lengo. Unaweza kuiandika kwenye kitabu kidogo ama taarifa au taratibu unayoweza kuwapa watu. Unaweza kusema haya ndiyo malengo ya kanisa letu, ili watu wanapokuja wanaweza kuyaona. Na tena ni vizuri sana kuzifundisha tena na tena, kufundisha hasa maandiko ambayo tumeangalia, kwa mfano Matendo ya Mitume 2. Usiogope marudio, kwa sababu tunapaswa kusikia mara nyingi, ndivyo tujifunze kwa moyo na pia kwa akili zetu. Sasa haitoshi tu kufundisha lengo la kanisa. Haitoshi tu kudhihirisha lengo la kanisa. Sio tu kuambia watu jinsi zilivyo. Ni lazima uzitie lengo hizo za kanisa lako kwa kila sehemu ya kanisa. Jambo la muhimu ni usawa. Unajua kwamba usawa ni kitu ambacho Mungu ameumba ulimwengu juu yake. Wakati Mungu alikuumba, alikupa miguu miwili. Kwa hivyo uko na usawa. Kama ungelikuwa na mguu mmoja, ingekuwa ni vigumu kusimama kila wakati. Pengine ungeanguka. Alikupa mikono miwili ndio uweze kushika. Alikupa masikio mawili ili uweze kusikia. Alikupa macho mawili ili uweze kuona. Unapojenga nyumba, ni lazima ulinganishe kuta ili ukiweka paa juu yake haitaporomoka. Katika kila eneo la maisha, Mungu anataka pawe na usawa. Mungu amepanga kila kitu kuwa usawa. Ulimwengu una usawa kwa kila njia ambayo inaelekea kwa njia kamili, na ndivyo kuna mvuto wa dunia. Unavuta chini duniani kama vile Mungu alivyotumainia itendeke. Sasa kwa upande wa kanisa, Mungu anataka kanisa lako lilingane na lengo hizi tano. Hebu niseme kwamba kama haujapanga kufanya hivyo, basi kanisa lako lina kasoro. Kama haujapanga huo usawa, unaleta himizo sawa la kusifu, uinjilisti, ushirika, hudumu na wanafunzi, basi utaenda kwenye kuhimiza lengo moja na kupuuza lingine. Unasema nia hiyo itafanyikaje? Itafanyika kwa sababu kila mtu ana lengo ambalo anahimiza zaidi. Kama nilivyoeleza lengo hizo, wengine wenu husikia kuvutiwa na kusifu, na mna ibada ya kusifu yenye nguvu. Wengine wenu mnabidia uinjilisti, mnataka muwafikie wasioamini. Wengine wenu hamna bidia uinjilisti, bali mnasaidia kanisa kukua hadi lifikie vile Mungu alilitumainia. Na wengine mnabidia huduma na kufanya na njia ya upendo kuwasaidia watu wakati wana mahitaji. Mungu hutuweka pamoja ndipo kanisa lifanyike, na ndipo akampa kila mtu bidii tofauti kwa lengo tofauti. Lakini kama hauna mpango, nitaongea juu ya huu mpango katika kikao kinachofuata. Kwa kulijenga kanisa yako kwa njia isiyo sawa, basi utaenda kutia mkazo lengo ambalo mchungaji ama viongozi mashuhuri atasikia kufurahishwa nacho. Kwa mfano, ikiwa mimi ni mchungaji na nina kipawa cha uinjilisti, hivyo nitatia mkazo juu ya uinjilisti na kupuuza malengo mengine yote. Pengine nitajenga kanisa pale tutawavutia watu wengi kwa Kristo, lakini hakuna mtu anakuwa katika imani. Kwa upande mwingine, nikiwa mchungaji na nina kipawa cha kufunza na roho yangu ni kusaidia watu kukua, tutakuwa na watu wengi wanaokuwa katika Bwana, lakini hakuna mtu anayekuja kwa Kristo. Ama pengine roho yangu na kipawa changu ni kuhudumia walio na mahitaji, mahitaji ya walio maskini, mahitaji ya wanaoumwa na mahitaji ya wasiojiweza. Pengine naweza kutumia wakati wangu wote kujenga kanisa ambalo linahudumia wengi walio na mahitaji. Na pengine hakuna kukua kiroho kunakoendelea, ama pengine hakuna uinjilisti unaoendelea. Ama nina roho ya kusifu na tuna ibada kubwa ya kuabudu, lakini tunapuuza lengo zingine. Ama pengine tuna ushirika mkubwa na Wakristo wote wanasikia wako pamoja, lakini hatutimizi malengo mengine. Ili uwe na kanisa lililo na usawa na afya, ni lazima uwe na mpango unaoliongoza lengo za kanisa. Tutaongea juu ya hayo katika kikao kinachofuata.